Lasis mums ir, bet jāsaka, ka mazajās varbūt Lašupēs ir diezgan čābīgi, tā situācija ar gadiem nav uzlabojusies, bet nu, Salaca varbūt ir tā vieta, kur ir viscerīgāk mums viņu saglabāt.
Tā situācija raksturo institūta Bior Lašu pētnieks Jānis Bajinsks.
Uz pēdējos 10 gados ir bijusi tikai viena tāda produktīva nārstu paaudze, piemēram Skandināvu šajās upēs, kas ir ražīgākas un dodis vairāk Lašu Baltijas jūrai. Tur šī situācija iet uz stipri uz labo pusi, bet tā Baltijas dienvidu daļā, gan Latvija, Lietuva, Polija, tur ir tā situācija daudz švakāka.
Viens no aspektiem, kas ietekmē Lašu populāciju, kā stāsta pētnieks, ir saistīts ar klimata pārmaiņām.
Ar augstajām temperatūrām un zem ūdens līmeni atsevišķos gados, nu, kad mazuļu izdzīvotība ir diezgan švaka un arī karstais laiks arī nu, veicina arī, protams, aktīvāku veģetācijas attīstību, un mēs diezgan redzam, kā aktīvi šīs nārsta vietas aizaug.
Savukārt, veicot Lašu iezīmēšanu, nācies secināt, ka negodprātīgi ir arī makšķernieki.
Veicot telemetrijas pētījumu, redzējām, ka tomēr daļa mūsu Lašu nonāk negodprātīgu makšķernieku rokās, tie tiek paturēti. Mēs atgūstam bojātus raidītājus. Viņš ir nometis šo raidītāju vai ieracis dažos gadījumos upes krastā.
Bet viens no būtiskiem šķēršļiem, lai Laši varētu doties uz nārstu, Salacā ir bijušās papīrfabrikas dambis, kur pārvarēt nevienmēr zivīm ir pa spēkam. Un turpina dabas pētnieks Mārs Olta.
Zinātnieki bija iespēruši raidītājs, viņš šogad 50 zivīs ielika raidītājs iekšā, un bija viens arī atnācis uz šeit, pagrozījies un neticis pāri un aizgājis prom atpakaļ un nārstais jau kaut kur citur. Un mums kā cilvēkiem, kas dzīvo uz šī brīdī uz Latvijas labākās Lašupes, tad mums būtu nepieciešams dot to iespēju, ka viņiem arī augšā ir iespēja, jo tur nārsta vietas ir, arī augšpus Burtnieka ezeram nārsta vietas ir, un man arī Burtnieka arāja savulaik ir sūtījuši, ka viņi arī taimiņas Burtniekā noķēruši, jau senākos laikos pirms gadiem 10-15.
Par dāmju likvidēšanu vai citu risinājumu meklēšanu runāts gan jau ir gadus 20.
Es atceros, te pirms gadiem 20 Vējonis solīja, ka viņš kā vides ministrs atrisinās šo problēmu privātīpašums. Un, manuprāt, tā nespēja līdz šim tā forši savienot. Tur ir diezgan daudz sastāvdaļas, lai piesaistītu līdzekļus, jābūt drošam par tādām sastāvdaļām kā pašvaldība, sabiedriskās organizācijas, vienošanās ar privātīpašniekiem, lai tas būtu. Un, attiecīgi, te valsts sadarbība, tur, teiksim, Zemkopības ministrija, valsts vides dienas, dabas aizsardzības pārvalde. Vārdsakot, tur ir daudz institūcijas, kurām vajadzētu sadarboties vienam kopīgam mērķim, un šis šobrīd nav noticis.
Viens ir tas, ka, lai situācija risinātu, ir iesaistīts ļoti daudz puses, īpašnieki dažādas institūcijas. Tagad gan kā tiekoties ar pētniekiem atzīst Staicels papīrfabrikas līdzīpašnieks Verners Apiņš, viņš ir gatavs rast risinājumu.
Es esmu par to, lai kaut kas beidzot sāk kustēties, kaut kas notiek, bet jāatrod tas kompromiss, lai visiem tomēr būtu kaut kāda labums, jēga un pievienotā vērtība. Un vēl viens faktors ir tas, ka nu, kaut kas ir jādara, jo es maz puiku būdams šeit pat tiltu pakājai makšķerējot, tad es skatījos, kā vims lēkā, tur vēl trakāk nekā ventā. Ja? Bet tagad tās vims, kā jau mēs smējām, tikko bija vims svētki, 4 vims tika izvilktas. Nu, tā tad īsti ritī kaut kas nav.
Kāda tad ir izeja? Institūta Bior pētnieks Kaspars Abersons min vairākus risinājumus, no kuriem būtu jāizvēlas visām ieinteresētajām pusēm un arī zivīm izdevīgākais.
Ir divas lietas, kas traucē zivīm tik šeit pāri. Tieši zem mums ir diezgan strauja straume un seklas ūdens un viņām ir grūti tur tikt uz augšu. Un zem caurteks vēl ir tāds kā lēcieniņš. Un to visu var tikai palīdzēt divos veidos, pirmkārt paceļot augšā gultnes līmeni šai izskalotajā bedrē. Otrs ir pašā caurtekā iekšā uz tās guldās gultnes izveidot tādas kā rampas, varētu teikt, nu kā zigzagā salikt uz barjeriņas, kas to straumi samazināt, pārveidot, un tad dzīves varētu tikt pāri.
Protams, lai vai par kur risinājumu ieinteresētās puses izšķirtos, tas prasīs finansējumu. To, ka tagad to varētu arī atrast, apliecina Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta vadītājs Normunds Riekstiņš.
Mēs gribam uzsākt Latvijā šo Eiropas fonda finansējuma pasākumu, kas darbotos uz šķēršļu novākšanu, kas traucē zivīm pārvietoties ūdeņos. Plānojam, ka no nākošā gada varētu jau tikt īstenot projekti. Jautājums, cik lieli projekti, projekts ir jāsagatavo, jāizstrādā un tā tālāk. Nauda ir plānota, paredzēta.
Tikšanās laikā Staiclē diskusijās tik panākt konceptuālu vienošanās par upes gultnes paaugstināšanu lejpus dāmjas liekšņi, kā arī par zivju migrāciju atvieglojošu elementu uzstādīšanu. Taču par to vēl ir jāvienojas ar atbildīgajām institūcijām. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.